Da skal jeg lese ifra Filipperne 3, vers 7-14. Men alt som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristi skyld. Ja, så visst regner jeg med alt som tap, sammenlignet med det som er så mye mer verd, kunnskapen om Kristus Jesus. Min Herre, på grunn av ham har jeg litt tap på alt, og jeg regner det som søppel for at jeg skal kunne vinne Kristus. Og bli funnet i ham med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen, for at jeg skal kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunn med hans lidelse ved at jeg blir likedannet med ham støt, om jeg på denne måten kan nå fram til oppstandelsen fra de døde. Den troende løper mot det store målet. Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede er blitt fullkommen, men jeg jager fremover så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg glemmer det som er bak og strekker meg etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. Så er det Matteus 19, vers 27-30. Da svarte Peter og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hvordan skal det bli for oss?» Jesus sa til dem, «Sannelig sier jeg dere, i gjenfødselen, når menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, skal også dere, som jeg har fulgt meg, sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.» Og hver den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller kone, eller barn, eller åker, for mitt navns skyld, skal få hundrefold igjen og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første.
Fort som mennesker så er det sånn at vi gjerne lærer at vi får etter innsats. Fra med små så kommer jo kanskje spørsmålet, hvis jeg får et spørsmål fra ens foreldre, at hvis jeg gjør dette her, hva får jeg da? Og ofte kommer jo dette her som en refleks av at den har blitt lært opp fra av foreldrene, at hvis du gjør dette her, så skal du få noe som belønning. En gir jo kanskje barn for eksempel ukelønn eller ukebelønning for at de har gjort visse ting i løpet av uka. Og av og til så kommer også kanskje truslene oftere enn en lovnad om belønning om at hvis du ikke gjør sånn og sånn, hvis du ikke oppfører deg på den måten, eller hvis du ikke gjør dette her, så får du ikke den planlagte iskremen, eller du går glipp av ting som konsekvens over at den ikke gjorde som en ble bedt av foreldrene sine. Og så, som voksne så forsterker jo dette lønn etter arbeid til seg. Vi opplever det jo fort urettferdigt hvis en har utført et type arbeid og mottar ulik lønn basert på at en har gjort samme arbeid. Lønnsforhandlingene som er hvert år med trussel om streik er jo en konsekvens av tanken om at en skal få lønn og belønning etter ens innsats. Og det er sånn sett ikke noe galt med det. Vi har som arbeidere rettigheter og har krav på lønn etter arbeid. Og et brev som Paulus skriver, som er oppbevart i Bibelen, så skriver han også at de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. Så det er en bibelsk tanke at den skal få lønn etter arbeid. Av de fire evangeliene som har, som er de fire bøkene oppbevart i Bibelen, som omhandler direkte Jesu liv, så er det ingen av de som omtaler så ofte som dette med lønn, som i boka etter Matteus. Og i historien om Jesus som Matteus har skrevet ned, så er det blant annet advarsel om å gjøre ting synlig i håp om å motta lønn. i form av anerkjennelse av andre mennesker, og samtidig så er det et løfte om at for de som velger det gode, det å gjøre godt mot Jesus, det å gjøre det som er etter hans gode vilje, mot han og hans disipler, så er det også en forventning av lønn. Jeg har valgt å kalle dagens tema for «Hva skal vi få?». Og jeg skal snakke om hva det krever å følge Jesus, hva det koster hvis det koster noe, og hva det vi skal få som konsekvens av det. Peter, han var en av Jesu opprinnelige 12 disipler, som han var også en som ofte tok til ordet, gjerne litt sånn spontant, og på vegne av de andre disiplene som han var en del av, som en sånn type leder. Og i samtalen med Jesus, som har fått høre lest av Anne, så kom han med en kommentar til Jesus i begynnelsen av det som hun leste, hvor han sier blant annet, «Hva skal vi få?» Og årsaken til at han gir denne kommentaren er at i forkant så har det vært en samtale mellom Jesus og en ung, rik mann som da spurte Jesus, «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» Og Jesus svar er først å spørre denne mannen om han har overholdt budene som viser hva det gode er. Og den unge mannen gir Jesus et svar på at «Ja, det har jeg gjort, det hadde han gjort». Jesus svar som også nok blir stilt på som et type krav til denne unge mannen etter han har svart dette, er at han, Jesus sier til han, «Vil du være helhjertet? Gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye. Jesu kommentar til disiplene etter at de har sett at den unge mannen ikke svarer positivt på Jesus svar, og at han går bort derfra, er at Jesus sier til disiplene at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Disiplene de blir jo ganske forskrekket når de får høre dette svaret fra Jesus, hvor hardt det var. Og de spør da Jesus, hvem kan da bli frelst? Og episoden blir toppet med at Jesus, med den dialogutvekslingen og kommentaren med det som Jesus da sier på dette spørsmålet, er at for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Og her er det at Peter kommer til Jesus, kanskje med litt sånn selvtillit, etter at Jesus har sagt dette, og så sier han til Jesus, «Hva med oss? Vi har jo forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Hva skal vi få?» Da Jesus først kalte disiplene sine til fulle han, så kan en lese blant annet at de straks lot de garnet ligge og fulgte han. Disiplene, de mer eller mindre, sånn som det står skrevet, slapp det de hadde i hendene når Jesus kom og ba han om å følge dem. Og så fulgte de han. Dette var et offer som de gjorde. Og den innsatsen som de hadde gjort over disse årene, og de offer de hadde gjort, måtte jo innebære en eller annen form for belønning, tenker nok Peter. Hvor er lønnen for mitt strev? For vårt strev? Hva skal vi få? Før jeg gir svar på dette her med lønn, så vil jeg ta litt opp hva er det egentlig koster å følge Jesus? Hva er det en må offre hvis det koster noe i det hele tatt? Jeg har av og til hørt et utsagn om at det koster ingenting å følge Jesus. Det koster ingenting. Stemmer det? Innebærer det å følge Jesus ingen kostnad? Hva da med denne rike unge mannen som Jesus hadde hatt en samtale med, som fikk dette kravet, «Selg alt det du har, og gå da og følg meg». Var det et særkrav, spesielt kun til denne ene personen, til han som var rik? Dette utsagnet, det koster ingenting å følge Jesus. Det er nok få plasser i verden, og få kristne gjennom historien, som nok vil kjenne seg igjen i dette utsagnet. Jeg vil påstå at det er en kostnad å følge Jesus. For det første, så koster det jo ditt eget liv. For er det ikke det som Jesus spør etter? For Jesus spør ikke etter din stemme i et politisk valg. Han spør ikke etter noen 100 000 til en eller annen kampanje som han skal sette i gang. Og han spør heller ikke først og fremst etter meningene dine. Men det Jesus spør om, det er ditt liv. Det å tro på Jesus, det å ta imot Jesus som sin Herre, det er å legge ned sitt eget liv for han som ga sitt for oss. Det er å se at alt den jeg er, alt det jeg har, det gir jeg til deg, Jesus, som min Herre og Mester. Jeg vil gi deg alt, syngen blant annet i en lovsang, som vi ofte synger. Jeg vil gi deg alt. Har du noen gang reflektert over kostnaden i den sangen? Konsekvensen av å gi livet sitt til Jesus får følger i eget liv. Det er ikke sånn at alle liv får de samme konsekvensene eller følgene av det å følge Jesus. I mange land så er det for eksempel det å velge mellom å følge Jesus eller ikke. Det er et valg som får for den som gjør det et store politiske, sosiale og arbeidsmessige og gjerne livskonsekvenser. Jesus snakker om at kanskje må han forlate sitt hus, hjem, familie, barn, eiendom for hans navns skyld, som vi fikk lest. Ingen kostnad. Mange som gir livet sitt til Jesus, de kan risikere å bli støtt ut av sin egen familie. De kan risikere å miste sine egne eiendeler, fordi styresmaktene gjerne tar de fra dem fordi at de tok dette valget. Eller kanskje storfamilien kan til og med ta fra deg dine egne barn og støte deg ut for at du tok valget om å følge Jesus. Mange er det som må ofre alt for å legge ned livet sitt for Jesus. Sånt leser vi kanskje bare om her i Norge, eller vi møter kanskje på noen som forteller om at det landet de kommer fra, der er det sånt som dette her. Men samtidig er det for oss mange, tror jeg, veldig vanskelig forestille oss at sånn er det. For oss som er vokst opp i et land hvor en har hatt en kristendom som en statsreligion, og hvor offentligheten tidligere har lagt til rette for at, og sørget for at den skulle bli undervist i kristen tro, til og med også på skolen tidligere. Jesus sier at en må kanskje risikere familie hjem for han. Jeg vil videre kommentere til dette her at det er ikke det ideelle at en skal måtte velge mellom sitt eget hjem, sin egen familie, for Jesus. Det er ikke sånn Jesus mener at det er ideelt at han skal forlate dette her, og da følge han. For din familie er gitt deg som gave fra Gud. Din familie er Guds gave. Dessverre så er det kanskje noen som har fått et bilde av at livet med Jesus er blitt sånn at en har da neglisjert familien sin. Eller de har i hvert fall kommet langt bak i kø. Jeg husker selv at jeg var i en begravelse til en tidligere prest i Metodistkirken i Stavanger, og hvor da hans nå voksne barn fortalte om hvordan de ofte opplevde å komme i andre rekke for kirken som kom først. Mange barn har jo også til og med vokst opp med et nesten hatforhold til Jesus, for at de opplevde at Jesus tok fra dem, deres foreldre og deres barndom. Dette er ikke hva Jesus oppfordrer oss til. Tvert imot, det viktigste oppdraget du er gitt av Jesus, først og fremst er å ta vare på din familie, sørge for dem, vise og gi dem kjærlighet. Men det er en kostnad å følge Jesus, og er det blitt også en kostnad i Norge. Spesielt nå som det er en økende avstand mellom dette med kirke og dette med stat, mellom kirkens lære og det som samfunnet lærer, og hva type holdninger og aksept en har, så er det blitt en stor avstand nå som gjør at det innebærer en kostnad. Før nå hadde en sånn statskirkeordning, så gikk veldig mye av dette her mye sammen. De to rikene, som en skal kalle det det. Men i dag er det en større og større avstand. Og det gjør at livsstilen og holdninger til oss som kristne gjerne krasjer med resten av samfunnet. Og det kan oppleves tungt og kan koste mye offentlig å si ja, jeg tror og jeg følger dette her, når så mange andre ikke gjør det. Og det blir en så stor avstand mellom oss som kristne og de som ikke følger Jesus. Spesielt så vil jeg nok se at det er mange av de unge som opplever dette her. For de vokser nå opp i en tid hvor kristendom og Gud aldri har vært en selvsagt størrelse av skolen, sånn som det dere voksne har hatt. Hvor de har hatt salmesang og det ene og det andre på skolen. Det har ikke dagens unge. De er i en helt annen situasjon, og det gjør at det blir ekstra utfordrende for de å se at de tror på dette her, på Jesus, det som veldig mange regner som gammeldags og avleggs. Jeg vil med dette her si at det normale med å følge Jesus er at det innebærer en kostnad. Og sånn er det også i et hvert forhold som er basert på kjærlighet, så er det en kostnad. En kostnad ut fra kjærligheten. For Gud så koster det sin egen sønn, som han offrer i kjærlighet til oss. Mange offrer mye også for Jesus. Hvordan opplever du det? Koster det deg noe å følge Jesus? Eller noe du i ditt eget liv må offre? Eller er det sånn motsatt at det er ofte Jesus som er den som blir offret, til fordel for alt annet? Er Jesus og kirke en prioritet? Eller blir det offret til fordel for andre aktiviteter? Offrer en sin tid, penger og gaver som konsekvens av å følge Jesus? Eller blir det at en gir til Jesus det som måtte være igjen når alt annet er gjort opp? Opplever du det i ditt eget liv? At det er et offer å følge Jesus? Og hvis ikke, hvorfor? Hvis det ikke oppleves som et offer, er du villig til å offre for Jesus, han som offrer alt for deg? Hva er det vi skal få? Hva skal vi få? Hva skal jeg få hvis jeg velger å gjøre dette offer? Peter, han hadde forventning om belønning for de offer som han og disiplene hadde gjort. Og kanskje også hans stemme mye vår egen stemme. Mange ganger så må jeg ta meg selv i at mye av det som Peter sier, det er sånn som jeg også gjerne tenker. Peter og disiplene hadde jo forlatt det de hadde for å følge Jesus. Samtidig så hadde de nok ikke forlatt ektefellene sine permanent. I et brev som Paulus skriver til Korinteren, så skriver jo Paulus blant annet at om Jesu disipler, som nå ble kalt apostler, som var lederen i den første kirka, at har ikke også vi rett til å ha med oss en troende søster som ektefelle, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas. Kefas er da et kallenavn på Peter her. Så de hadde ikke forlatt helt sine ektefelle. Hadde tatt en pause, kanskje. Samtidig så hadde Peter og disiplene gjort mye offer, og de kom til å gjøre store offer for Jesus. Jesus svar, når Peter kom med dette her, hva skal vi få? Er at Jesus jo sier at det er en forventning, det, dere kan forvente en belønning. For Jesus sier til Peter og disiplene at sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på 12 troner som dommere over Israels 12 stammer. Og enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkre for mitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen og arve evig liv. Jesus gir dermed Peter og disiplene en bekreftelse at for de offer som de har gjort, og for alle troende som har gitt livet sitt for Jesus, så kan en forvente noe. Hva skal vi få? Er det da i forhold til dette her at innsatsen tilsvarer belønning? Er det mine egne offer og handlinger som fører til belønning hos Jesus? Min egen innsats? Nei, det er ikke det. Jesus' svar er først og fremst i forhold til det kommende liv, om det evige liv, Jesus her sier. Han snakker ikke om her og nå, først og fremst. Samtidig så vil jeg si at det er en belønning etter innsats. Det er en belønning etter innsats. Og det har jeg selv opplevd. For det var først ved at jeg valgte å bruke gavene Gud hadde gitt meg som frivillig i Metodistkirke i Stavanger, at jeg opplevde den største gleden av å tilhøre en menighet og få tjene Jesus. Det å få være en del av en ungdomsklubb som en leder der, det å offre hver eneste fredagskveld, og flere timer i forkant for å forberede dette her. For å bruke tid sammen med ungdom, legge til rette for at de hadde et bra miljø, et bra plass å være. Det var utrolig stort og en utrolig flott belønning. Mange ganger var det slitsomt hver eneste å holde på med dette hver eneste fredag. Så, i hvert fall når en skulle på jobb 10 timer etterpå på Prix, og springe som en gal og legge på varer og selge varer og gjerne bli utskjelt for at en ikke solgte det ølet 1 minutt over 6, som da stengte ølsalget. Men for en velsignelse det var, alle de årene, å få bruke tid med disse ungdommene, og få fortelle dem hvor høyt Gud elsker dem, og få se at i flere av dem så betydde det noe i deres eget liv, og få høre det. Det er en utrolig stor og rik belønning. Det er saligere å gi enn å få. Salig er jo som vanskelig ord, så ingen bruker lenger. Men det betyr at en stor lykke, det er noe utrolig flott. Det er utrolig flott, utrolig stort. Det er større å kunne gi enn å få, står det i apostlenes gjerninger. Din livssituasjon og alder kan hindre at en kan utføre spesielle tjenester og ting. Det er ikke alltid det i livet legger seg til rette. Men det er alltid større å kunne gi videre det en har fått fra Gud, enn å bare beholde det selv. Så på en måte så vil jeg si at ja, det er større belønning etter innsats. Større velsignelse av å være del av et frivillig arbeid, en frivillig tjeneste, enn å la være. Utrolig mye godt og flott en går glipp av ved ikke bli en del av det. Samtidig så er det fra Jesus ikke belønning etter størrelsen på innsatsen. Og kanskje var det også noe av dette Jesus ønsker å lære denne unge, rike mannen som kom med alt det han hadde. Hvor er vår innstilling? Din innstilling? Er du mer opptatt av det Gud skal gi deg? Eller er du mer opptatt av hva du selv kan gi til andre? Er fokuset på det vi gjør som menighet, først og fremst på oss selv? At vi gjør sånn som vi liker best, for at vi skal få, eller gjør vi offer for å nå de menneskene som i dag vi ikke når med budskapet om Jesus? Hvor er fokuset på din Guds tjeneste? på din tjeneste for Gud. Hva skal vi få? Hva skal vi få? Hos Gud så er det aldri lønn etter avanse, etter innsats, kun etter nåde. Hva skal vi få da? Vi har hos Gud ingenting. Ingenting som vi kan gjøre krav på. For det har vi ikke selv muligheten til å selv offre det som krever av betaling. Det er det kun Jesus som hadde mulighet til å gjøre for oss. Han er den som ga livet sitt for oss. Vi kan legge ned vårt liv for han og alt det vi har, men dette kun som et takkoffer for det Jesus har gjort for oss. Vi har ingen krav vi kan komme med. Vi er overgitt til det Gud ut fra hans godhet vil gi oss. Og det er det som er nåde over nåde. At vi er overgitt til Gud, og han vil gi. Hva skal vi få? Det vi skal få er det beste Gud vil gi oss. Et liv sammen med Jesus, et løfte om et evig liv. Det beste et menneske kan forvente og motta. Det skal vi få. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, nå og alltid og den evighet av evighet. Amen.